SBS Radio.
Pendengar, konflik di Papua yang terus memanas sampai hari ini berawal dari dua kota di Jawa Timur, yaitu Surabaya dan Malang. Bagaimana sebenarnya awal dari semua persoalan ini dan apa yang terjadi pada hari-hari ini ketika konflik di Papua memanas? Apakah sumber konflik ini, yaitu persoalan di Surabaya dan Malang, bisa diselesaikan? Dan bagaimana tindakan yang diambil oleh aparat keamanan dalam menindaklanjuti kasus ini sampai saat ini? Saya mengontak Pak Sahura, seorang pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Surabaya yang berhubungan erat dengan teman-teman kita dari Asrama Papua di Surabaya sekaligus mewakili suara mereka dalam sejumlah isu. Berikut ini Pak Sahura selengkapnya.
Pak Sahura, mungkin secara singkat kita bisa sedikit, apa sih sebenarnya yang mengawali semua problem atau konflik terkait Papua ini, paling ke Surabaya atau Jawa Timur ini?
Iya, yang Jawa Timur ya. Saya pikir saya kan mengikuti kasus kawan-kawan ini secara intens kan sejak 2018 sebenarnya, karena sebelum-sebelumnya itu ada juga, tapi persoalan tidak begitu intens ya. Karena sejak 2018 saya mencatat itu sejak Juni itu ada setidaknya 9 peristiwa Surabaya sama Malang itu ada 9 peristiwa yang itu benar-benar melibatkan kawan-kawan mahasiswa Papua gitu. Jadi nggak menghitung misalkan ketika kawan-kawan Papua ikut aksi buruh misalkan dibubarkan, itu nggak menghitung itu. Jadi benar-benar yang melibatkan mahasiswa Papua. Nah, saya pikir problem utamanya adalah yang kemudian stigma mahasiswa Papua di Surabaya itu yang dianggap bagian dari OPM lah ya, kalau kita mau ngomong gamblang, atau bagian dari orang yang ingin dianggap memisahkan diri dari Indonesia yang hari ini mereka menuntut. Belakangan menuntut referendum itu. Jadi itu problem utamanya. Makanya kawan-kawan yang kemudian dia di asrama Jalan Kalasan Surabaya itulah yang memang selalu menjadi sasaran ya dari kelompok masyarakat dan juga aparat. Jadi memang kalau dianggap secara umum kawan-kawan Papua yang di Surabaya dianggap selalu diganggu, tidak aman, saya pikir tidak juga.
Ada peristiwa yang menjadi pemicu dari setiap tindakan gangguan itu ya?
Oh iya, jadi biasanya mereka itu diganggu itu di momen-momen tertentu itu. Ketika mereka mau aksi itu biasanya mereka diganggu gitu, yang berkaitan dengan momen-momen tertentu itu sebenarnya. Selain memang dia walaupun kadang beberapa kali dia ikut aksi solidaritas Mede, misalkan dia memang atau di aksi yang lain mereka memang sering di ini ya semacam kayak mendapat perhatian khusus itu. Bahkan tahun 2018 pasca peristiwa Juli ya, mereka di ini sering ya semacam dipepet gitu ya, aksi kamisan aja kemudian di yang keseluruhan menjadi dibubarkan gitu ketika ada kawan-kawan asrama mahasiswa itu.
Apakah kita bisa profilkan siapa yang biasanya melakukan itu? Apakah ini masyarakat umum yang berganti-ganti atau ada satu kelompok tertentu?
Kalau dari ormas memang yang aktif dari 2018 itu ada Pemuda Pancasila, itu udah nggak bisa dipungkiri. Seragamnya minimal, apakah mereka representasi dari organisasi itu atau hanya orang perorangan, saya nggak tahu soal itu. Yang pasti mereka berseragam Pemuda Pancasila. Yang kedua FPI biasanya, saya nggak tahu juga. Jadi intinya gini, apakah itu terstruktur atau terinstruksi dari lembaga, dari organisasi, saya nggak bisa memastikan. Cuman intinya orang-orang yang berseragam itu ada.
Termasuk kemudian aparatur negara?
Kemudian ada FKPPI. FKPPI itu forum apa ya? Kalau nggak salah keluarga pensiun Purnawirawan TNI Polri, kalau nggak salah namanya itu.
Iya. Yeah.
Itu juga yang terlibat. Nah kemudian mereka itu bergabung atas nama Sekber Benteng NKRI, kalau nggak salah itu. Namanya, jadi semua organisasi itu menggabungkan diri namanya ketika itu menjadi Sekber Benteng NKRI itu. Itu yang memang kemudian mereka sering menolak, atau ketika ada demo dia demo tandingan itu, dan tandingan itu bukan dia misalkan di tempat yang sama demo orasi sendiri-sendiri, enggak, tapi orasinya memang menyasar, menyerang dalam arti ini ya, orasinya itu sama kawan-kawan. Jadi bukan kemudian suatu kebetulan dia demo bawa isu sendiri, enggak.
Ya, saya ulang pertanyaan tadi, apakah ada juga orang berseragam aparatur negara yang...
Oh iya, Yang ada itu biasanya Satpol PP, ada dari unsur kecamatan, kecamatan apa itu Tambak Sari apa-apa gitu. Intinya kecamatan DL situ yang ada di wilayahnya Kalasan itu, asrama itu. Kemudian memang TNI itu selalu aktif, kemudian polisi itu biasanya ya pada akhirnya mereka dalilnya keamanan semua gitu, walaupun kita juga mempertanyakan cara penanganannya pada akhirnya.
Pak Gubernur, banyak pejabat di Jawa Timur, wali kota sudah melakukan ya tindakan-tindakan tertentu. Dari kasus terakhir ini sampai hari ini, apakah Pak Saura melihat itu sebuah upaya yang tulus, ikhlas, atau ini tindakan lip service lain yang mungkin tidak berdampak besar?
Saya pikir ini perlu diperjelas juga ya, bahwa setidaknya saya mencatat ya, dari 2018 itu kan banyak peristiwa itu. Bahkan di Malang itu biasanya juga sering memakan korban. Korban fisik ya, biasanya di Malang itu justru yang lebih banyak mendapat korban fisik, serangan gitu. Dan itu sepanjang itu nggak pernah ada perhatian khusus dari gubernur maupun wali kota Surabaya, nggak ada. Kita juga mengadu ke beberapa lembaga gitu, walaupun ada beberapa yang memang karena kawan-kawan ini nggak akan menempuh jalur hukum. Tapi setidaknya ada peristiwa-peristiwa yang sifatnya umum, pidana umum misalkan, itu kan mestinya diproses. Itu nggak pernah ada perhatian sekali sedikit pun. Gitu. Kemudian ini akhirnya kita bisa mengira sebenarnya, kalau sampean menanyakan apakah ini ada tulus dan sebagainya, kan saya nggak mengukur. Tapi lihat indikator-indikator itu kan juga menimbulkan pertanyaan. Itu yang dipertanyakan kawan-kawan mahasiswa juga. Dari dulu, kawan-kawan itu, kami ini nggak pernah dapat perhatian dari pemerintah. Dan nggak pernah ada penanganan serius. Cuman sekarang, itu baru mereka semua berbondong-bondong ingin ketemu sama kawan-kawan asrama, kan. Nah, kan akhirnya menjadi pertanyaan dari kawan-kawan, apakah sebenarnya pemerintah dan aparat hukum, bahkan ada DPR RI kemarin Pak Fadlizon mau datang, itu sebenarnya peduli terhadap kawan-kawan asrama atau dia hanya peduli terhadap peristiwa yang ada di Papua? Karena kan pemicunya kan di Surabaya Malang nih yang terjadi di kawan-kawan di Papua kan. Itu kan menjadi pertanyaan sebenarnya. Kalau memang dia peduli terhadap kawan-kawan asrama, kenapa nggak dari dulu? Itu pertanyaan kawan-kawan. Nah, berkaitan dengan pertemuan-pertemuan yang dilakukan gubernur, wali kota, misalkan ngundang kawan-kawan Papua atau masyarakat Papua di Surabaya, itu untuk mendinginkan suasana, saya pikir iya, itu cukup penting dilakukan. Tapi kemudian menyelesaikan masalah, saya pikir tidak. Kenapa? Karena yang diundang itu bukan korban. Kan yang diundang itu biasanya kalau dari masyarakat Papua itu ada namanya IKBPS, Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya. Yang ini justru sering bertentangan dengan kawan-kawan yang ada di asrama, yang itu organisasi ITMAPA atau Aliansi Mahasiswa Papua gitu kan. Yeah. Dan dari unsur mahasiswa juga yang diundang itu, mereka bukan korban. Mereka memang mahasiswa Papua di Surabaya, tapi dia bukan bagian dari korban yang selama ini mendapat kekerasan, depresi, macam-macam itu.
Yang disakiti A, yang diajak ketemu B, begitu.
Betul, ya? Iya. Yang luka kaki, yang diobati kepala, kira-kira kan begitu.
Bang, gitu, ini kan ya. Veronica Koman kan sudah kira-kira dapat getah pahit.
Betul, tersangka ya.
Ada komentar sedikit soal itu?
Kalau ini saya pikir gini ya, kalau LBH terus terang belum komunikasi sama Mbak Vero, termasuk misalnya, tapi kalau kami ketika Mbak Vero membutuhkan kami, apakah sebagai kuasa atau sebagai apa, saya pikir kami dengan senang hati untuk membantu itu.
Apalagi nah, di Surabaya ya kasusnya?
Iya, apalagi kan peristiwanya di Surabaya, yang biasanya memang kan diproses di Surabaya. Ya walaupun itu debatable juga karena Mbak Vironya kan nggak lagi di Indonesia.
Iya. Yeah.
Tapi setidaknya Polda Jatim yang menetapkan itu kan. Karena saya pikir saya sih belum baca betul ya, karena dia dianggap memprovokasi melalui statement-statement di Twitternya yang kemudian memicu massa besar-besaran di Papua itu. Nah, saya terus terang masih mencari-cari, belum dapat informasi yang cukup, statement atau tulisan mana yang dianggap menjadi provokasi itu. Biasanya, mestinya kan kita akan secara substansi, kita mesti kan mengukur juga apakah benar statement itu adalah provokasi yang mengakibatkan orang bergerak itu. Atau hanya sebatas informasi, saya belum memastikan itu. Apakah informasi itu dianggap provokasi, misalkan ada status misalkan bahwa di asrama Papua terjadi pengepungan dan ada orasi misalkan, apa ada kata-kata rasis misalkan, kemudian orang lain nggak terima dan dia mau besar-besaran, apakah itu bagian dari provokasi? Kan saya pikir ini perlu hati-hati juga gitu.
Pendengar, terima kasih masih bersama kami, Pak Sahura dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Surabaya, tentang kasus Papua dan penyelesaiannya sampai saat ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Selamat menikmati akhir pekan Anda.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.